Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Исламия Махмутованың туына 80 жыл толуға бағышлап, Керім Чинчурин есімдегі Татар дәулет драма һәм комедия театрында өткен «Қыр қозылары артынан» деп есімленген театраль музыкаль кешеден әзірленген репортажының дуамын тыңларға шақырабыз. Оның сценарий авторы Татарстанның атқазанған артисті Чинчурин театр актері Илфак Хафизов, режиссері Татарстанның атқазанған артисті Чинчурин театр актері Зүлфәт Закиров. Кеше Исламия Махмутова тормышынан алынған реаль вақиғаларға негізленген театрлаштырылған көрінішлер, актриса турында естеліктер, спектакльлерден үзіктер, жырлар білен өріліп барды. Біз әлігі кешені сахнадан барған уақытта жаздырып алдық. Кешенің әлігі үлеші Исламия Махмутованың өзі жазып сахналаштырған «Көресім келген еді» спектаклінен үзік білен башланып кетті.
Апаңларда келіп жетер қазір. Әне шықтылар ендалар. Қазір келіп жетер.
Кел балдай. Кел әлі.
Ей Аллах. Ей, балдай, балдай, балдай.
Сен мында мұны.
Мен мында шығы. Қара,
бабайың қа. Аллаға. Әбіні көр. Сен жауларына.
Аллах. Ұзақ ердігі сен. Қайға ердігі сұлқатлы. Күті-күті өләлер яздық.
Қаршы қалдашма. Ол қалды бұшылмадық. Нормалай бұршылдық бажалы. Бұршылдық бардыңыз. Мен айтам болмас бұлардан деймін. Дүрт бәлі мен қалдыңыз мен сен.
Жарық кеу, жарық.
Міне қайда қалдым енді мен қазір.
Міне өзің бармайсан түбіне түшмейсен тоқтамайсың деп нәрселер айтып тұрадың.
Жайда күштенештерді бере келді.
Беремін. Ашықтырма. Бір келесті күштенешсіз келдіме. Тұрғын, басты ержема.
Ержаға, ержаға, бабық тылтын атыра. Бұл ұрамында да шықты
ялай.
Қарәлі бұй иншықтарды қайыр бірсін кепет ұқылайшын.
Құстан шек 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 шек
барынан. Әлі рахаттан бейелі, рахаттан
көп алып
келесі. Дағын иншықта.
Сен соққыға салмағы жинаны.
Айшын, қанына қыздырма, мендім түштім бұлыр мәді.
Әстағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағ
деп айтылған.
Сол рахметтер жоқ сый.
Асын тігіп жібересі бар бол.
Мен шығат деймін. Ие.
Бұл не тәлетсіз бола? Олар сол диктаперні қохыр.
Ие.
Сіз бір біреуге деп, кіріп кеттіңіз.
Еркінде бұтын айырсаң.
Ей, ей.
Балдыр біз бітеміз. Не? Сатып алмадық. Камиль біле, Шамильден, Олиевле, Олиевден қалған қасы запчас. Муалі бүтінлей ешілдің қайтарып беру шарты біле. Бапан айтты, бәлкі тағым біле, нәп қайтырмыз дейді, ва, шо.
Бапан тағым біле, нәп қайтасын ба? Кім айтты? Кім айтты? Уже бала қайтасын кемі? Бәнді әйтелі, көпі бала табырға болайды. Бала табыр таба кейбеп біттім бетінді, әді әйтелі шуға.
Абай, мен айтты, бек керек болса өзің барды, алда қайтты. Мен айтым, онны қыздырмас. Қадат әбіл әсі үтті біне түшмеше тұқтамайым. Барамды аламда қайтарым.
Біздер шәкі,
біздер шәкі. Ей! Тұрады.
Елі.
Әлі тапқан ентігізді арразы.
Тағы.
Бәсі бажайсың, а? Өзімден прайз ұсты ба.
Бажай, ішімен бейт қазы.
Оян ұшқысын, на. Бай! Сиңа да. Қоян көштен ашы.
Қоян жүнеттің мені кейеу.
Жүректер ұлы бұл. Тамшылап ішесің, үндемі?
Әлі, әтейсі, әсімлерсі, ұялмеше балалар янында. Іші бұтырайын мені енді бір келіп.
Йоқ, мәсіт көуде, қиван қорсық. Әлі, әлі,
әлі, әлі, мені шүшіне мәсті үшін. Хамиде мені шалтыра туымыл деймі. Үш кен ішке бармеша. Бәбе, яғы жуым жатты мені шүшін.
Сен қорсық ішке бармады деймі. Мен әбей бабай ішке барып, ішлеп-ішлеп қойтықаларға тұрыштым менім. Мені нәрсе келіп шыққанды қайтырдап өтірмейм аз.
Сол барып, ішкелеп-ішкелеп.
Жаратқан бабайыма дейін.
Бауыт деген ана. Бабақ құрып кетті болмасын.
Ой, Аллах.
Бәбейді қорайғыз әміз бәбейді.
Бәбейді әміз қанады. Келелі жиымыз шымсаны. Әне, әне, әне.
Opam. Жизни
әле. Әу балдыз карым.
Әу, әу
балдыз.
Қорағыз әлі, әми, әді, әдісін ақшағам.
Әй, қызым. Жизни әлі.
Әу балдыз жаным, әу балдыз.
Бұл бия бажайды, бұл бия.
Біз бит анын ішені вақыт. Шуай, шуна берді. Құдайым сүйіп бірден бізге. Ей, ей, ей. Ей, мені бұшатлықтан жырлысым да, елысым да
келді. Ей, болды. Жырлағыз.
Ей, ей, ей.
Жырлағыз, бәбікейлерім. Бала ол жырна мұңны ерата.
Ей, ей, ей.
Әкірей. Матур етіп, мұң етіп кіне. Жырлағыз.
Бешік жырын, жырлыға әлі қызым, бешік жырын.
Ей, қазір олай. Ей, дәгіз, жырлыр әлі. Олы, әсен, ұйықла ярын, ұйықла бала. Әбіз жырлыр әлі.
Жәннәт бақшасына кірдім, жеміз жағашы көрдім. Дұз алмадым, шул ағаштан, алтын жемешін үстім.
Алтын жемеш сені кен, еректен үзіліп түшкен. Жан жылымның жалысы сен, ұдайым сені түрген.
Хейде,
Басман арасының түбәсі ішіле бақтады, нешілі біз?
Нешілік, білмейін, бұлай кірді, бұл құшырып отырып, бұл мебекен.
Бұлмай.
Нешілік, ярты ғасырдан артық тарихы болған театрының, енді бет өз бинасы болырға тиіштір.
Оланың бинасына көшіргедір,
ә? Мінелер мұсылманы.
Сүйлешірге келеді, сүйлешірге келеді.
Шоқтарыз әлі, тұрта-тұрта, сенәрсе ешітмедің мілей. Ама бет ота дәуде жүр қамбию ансамбілі дәуа етеді.
Итсін, итсін.
Итсін. Әй, Камал театры бірді білен деп тұрмайды. Өздеріне қалдырмақ шығы аңысында.
Неше кейті
бинаны? Дейшік түшем аша елдіза қарап отырып болмай.
Әйесі!
Анысын әміз қайып бет үгі.
Әйіп бет үгіл. Әгер де мұнда үшік бейік әліні, жиындыр қалып, мәскөге барға керек.
Жәмәғәт, әгер ондыға кете екен, партия, партия, партия сіздер барырлар Мәскәуге. Әгер де өзіміз хал етмейміз екен, нәрсе болар, өзімізге хал етерге керек.
Шығып кеттік солай, жиылышып без партийнилар. Айзера Мәтахарова, Әнәс Ғалиуллин, Гүлшира Закирова, мин һәм Марсель Жаббаров.
Исән мүсіз қадірлі тамашашылар, мен бұл сәхнеден кеткеніме 20 ел болды. Сізіне бік сағындым. Исламия, Мәскәуге барабыз ма? Барабыз ма, бай? Қошан кетеміз? Исламия, мұнды хәл. Мен кеше Рәшиде пода болдым, Джиханшинада. Ол Камал театрының директоры, өзің білесің. ВТО председателі, мені мұқтушым. Ине алып қайтты, мені шунда кеңештік. Марсель, өзіңгіне барсаң, партияға, ЦК КПСС-қа, культура бөлігіне, сен бір нәрсе де қыра алмайсың. Сен ең алдан анда нешік бару тұрында ойла. Мен сенің кеңеш етем шыпыртқына. Бір көлем барға керек, бір 5-6 кіші кемінде. Ярар ма айтам, Рәшид апа? Шулай айтамыз аны. Башта аварияна кірерге ярамай. Ең башта культура бөлігіне. Министерство культуры Россияға кіріге керек. Мен сіңе қазір Хамазаның телефонын берем. Театрлар башлығы Россияның. Аннары соң ЦК КПСС-нең культура бүлегенең бур телефоннарын бирәм. Шунда менә сиңа минем киңәшем шул диде. Мен кайттым да Робил Шәрифҗановичка, безнең директорыбызга Әбүлмәмбетовка. Мен әйтәм, Әбүл җаным, мен әйтәм, моны эшләргә кирәк, Рәшидә апа шулай дип әйтте. Марсель, без синең белән ди утка керәбез бит ди. Син шуны аңлыйсыңмы, юкмы ди? Мен әйтәм, аңлыйм. Шуннан соң бер чемоданны алдык та мактау кагазларын тутырдык шунда. Нәрсә бар бүтенесен. Шуннан соң мин 6 кешегә туда-сюда билет алдым. Плацкартка гына, арзанлыгына билетлар. Шуннан соң Аллага тапшырып без киттек. 6 кеше. Халык артистлары, атказанган артистлар. Барып төштек 1 октябрь көне, кояшлы матур көне. Шуннан соң киттек Министерство культуры Россиягә. Бізді қамаза қабыл етті. Көзі шақмақ болды бізді көргеш. Делегация деген сөзіне ешіткенлері де ұйық екен аларының. Бірәмләп кіне кірәлер. Біз 6 кіші зор чемоданлар білен. Шыннан сың қазанға шалтыратты. Сізді чеппір шуны білесіз ме сіз деп. Шыннан сың біз шығып кеттік ЦК КПСС-қа. Сізді анда күтелер дейді. Анда башка кешеләр ди атналап, ойлап яталар ди, аста ди, кире алмыйча ди, бремләп ди. Делегация булгач тиз аларның котовында сезне кертәләр диде. Шуннан соң без кереп киттек 6 кеше. ЦК КПСС-ка. Әле анда Кытай проездыннан 2 тапкыр әйләндек, ялгышканбыз. Барып кердек, безне Ильичова дигән ханым кабул итте. Бик җайлы гына, сабыр гына. Шуннан соң Исламия әйтеп куйды. Марсель Джаббар тәрі, сейле де сейле сейін, сейле де сейле дей, бір тоқтаусыз дей. Біз қырай-қырайдан отан ғына істеп тұрырбыз дей. Ринат әнес, сіз де әкірінләп кіне дей, сөз жайына дей, мақтау нелерін шығарып, істелге тізігіз дей, жайлап қына дей. Кірдік, сейлерге тұтындым мен, бітін күшме театрда көрген қозапларыны, бітін ісін. Шыннан сын трактор чаналарды қалмады, салқын клублар, қышқы бұраннар, күзгін салқынлар. Атларға барып жеттік. Атларға барып жеткәш, тоқтатты бұл мені. Извините, пожалуйста, вы можете поподробнее сказать, ты, что такое ты, лошади, ты, как это ты, как это, у вас же декорации ты. А мы там очень легко, мы спрашивали, когда все в поле, трактора, вся техника, мы спрашивали 7-8 лошадей, 6 или 7, мы там, шаналарға, Диде кешеге бүләдерегек бітінесен, яқшылап декорацияларыны. Аннан арқан білен яқшылап тарттырып бейлидерегек. Тұлыплар білен, икшер тұлып, икшер тұлып, икшер кішіні ат сайын отырталырыек. И вперед с песнями деп әйттім де. Башын тұтып отыра бұ. Еще не так мы етем. Вот мне рассказывали, правда мы етем, на это не попали уже. Угызлерні жиккенлер мы етем әлік. Миңа менә Газиз Гыйматов белән Фәридун Юнусов сөйләделәр мәйдә. Алар бик күп сөйләләр, аларның үзәгенә үткән инде. Башланганда 30-нчы елларда гастрольләрне үзмәс өчен угыз җиккәннәр. Угыз бит ул тарта ди, күп мисалсаң да. Но угыз бер туктаса, аны син әллә нәрсә белән дә туктата алмыйсың диләр. Анда да җайын таптык ди. Йол қырайыннан бірер салам кейсәгімен нәрсәмен яндырып дей, қиырық астына түртедірейік дей. Дегеде қиырық астына түрткәш әлдіртіп кейтедірейік дей, тоқтатып болмайдірейік дей. Шынан сұң Ильичова деген ханым ұтырды, ұтырды башын тұтып та, ребята, бұл біздің тегі кейтапларыны да қарамады, нетмәді да, я вас понимаю дей. Я сегодня же позвоню в Казань дей, в обком партии дей. А потом дей, Мы все решим, не беспокойтесь, дейді. Біз шықтық, қонатланып, жүлерленіп, шошып, тіге арша қырындағы балнистан шыққан шекілі. Шыннан сын қазір, кім жылы, кім күлі? Исламия бейірге тұтынды. Бейіп жіберді де, Джаббар тәрі, бұлдырдық бейт малай, жиңдік бейт дей. Тігінде гүлчірелер, жылы, айзырелер. Шыннан сын, біз Елесей кейбетіне кеттік те, өзі бізге күштенешлер алдық Мәскәу ортасыннан. И шында Исламия білен менім танышылар бар, Илмира есімлі Демичевта культура министрлығында ішілеген башқырт қызы. Ол бізіне өзіне алып қайтты. Кеш бойы бейрем еттік, аларын сейләп тұрмай менді. Ерте білен қызыл майданға барып, картышкыға түштік бітіні біз. чемоданнарыбызны күтәреп. Шуннан соң поездга утырып, кич белән киттек Казанга. Безнең шатлыкны әйтеп үтергесез иде. Сез алда хәзер күз алдына да китерә алмыйсыз. Шуннан соң Казанда безне каршы алдылар. Анда министерство вәкилләре дә бар иде, обком вәкилләре дә бар иде. Нишләп бер кулларында чәчәк юк иде? Чәчәкләре булмаса да, бик тиз рәвештә закка сузмыйча профсоюз урамыннан безгә җыйнак кына кечкенә генә театр төзи башладылар. Хәзер ул театр училищесының бинасы, учебный залы. Шуннан соң безне обком партиягә Әбул белән директор белән икебезне чакырдылар. Мин доклад ясадым. Хәзер сөйләдем мин дә. Кадерле тамашачылар, менә шушы минем белән барган 5 кеше берсе дә юк хәзер. Рәхмәт.
Концепцияга гомумән туры килми. Без заманча, яңаша куярга тиешбез. Онытыгыз шул авылча уйнауларыгызны. Без хәзер шәһәр театры стационар репертуарына туры килә торган спектакльләр куярга кирәк.
Алай түгел, Дамир Равилович, алай түгел. Безнең гомумән театрыбызга хас әйбер түгел ул. Халыкчанара куярга кирәк әле.
Без хәзер Заманша, яңаша куярга тиешбез.
Соң яңаша куябыз, без үзебезнең гадилегебезне югалтабыз. Нәрсә ул? Менә сезнең костюмнарыгызны карасам, монда чәчәк, монда чәчәк, монда чәчәк. Ә ул мизансценаларыгызны әйтер идем. Булай куя торган мизансцена нигә булай куярга кирәк? Әйтегез әле зинһар өчен, я? Ну?
Исламия Әҗәтуловна, иратасыз, иратасыз, иратасыз. Алай, бик оста булгач, тотыгыз аузыгыз, куягыз.
Куям, куям. Мә рәхмәт, күптән уйлап йөр идем әле. Бик әйбәт булды. Куям.
Эләсәгез нишләгез? Репетиция, тамам.
Бүгенгә генә мәс.
Әйе, завтра по расписанию.
Әйбәт булды.
Туктайлы, сурап килим әле. Нишләргә? Ой, нишлим әтисе?
Алынгач, башкарып чы, Ганисе.
Куям. Данил Салиховның «Яшлы хатам йөрәкләр» әсәре буенча спектакль куя башлады.
Сине юк. sen yılmaysan yüzlerimle benim şatlık gider eğer irken seni yuvalsam yüzlerimle benim şatlık gider eğer irken
Данил Салиховның «Яшлі қотам, юрек ерам» спектакліндегі гүләндем жүрін Татарстанның халық артисті Ләлә Миннуллина башқарды. Спектакліні заманында Исламия Мәхмүтова қойған. Чинчурин театрында Исламия Мәхмүтовының туына 80 ел тулуға бағышлап өткерілген «Қыр қозлар артынан» деген театраль музыкал кешеден әзірленген репортажыбыз дәвам итә. Исламия Мәхмүтова ролендә аның қызы Татарстанның ат қызынған артисті Лилия Мәхмүтова.
Нуреддин. Карасын мана. Хәзер. Мана алып бергәтсәм. Так, мансын менә монда күчергә кирәк булачак. Әйе, менә мансынны. Мансын вообще күчертергә кирәк язсын яңадан. Так, нәрсә соң инде бу? Алла, миләрем пани валлаһи.
Әнисе?
Хә?
Ятмыйсын.
Эй!
Түнгі үш бекенде.
Міне, сынған мүләзіктің әсерін әйбірін түзәтіп отыралымын да, пьесасын.
Тоқтайлы, неге сын сен мұны көшіріп әзірға тейір? Неге сен бұл айтып бұл атып отырға тейір? Неге сен кесіп отырға тейір? Аның бейт авторы бар. Исен.
Эй, Эйе. Қоя бір әлі телефонна.
Иә. Номерін қатарлайсың ба?
Қатарламаска. Күнде 100 мәртебе шоуға қошамыз бекен сәлі. Радиев! Радиев! Алло, Радиев!
Алло, әйе.
Нишлейсі?
Жоқлайым.
Жоқлайсың?
Не ішімсің?
Мен мұнда түн ұйықпамынша сенің әсеріңді түзетіп отырам, сен ұйықпап отырсың ма?
Са? Ислам апат түнгі үш бейді.
Түнгі үш! Тілесең нишле! Қарады, мен сенің мұнда екінші көрінішіңді ғымумен сызып ырғыттым, әйе ма? Яңадан ұйықты, аңадың ма?
Тоқта, нешек яңадан?
Міне шулай, давай пока.
Ислам...
Так, нәрсе?
Болды ма?
Болды?
Неге емес?
Мен ағына ұйықламасқа деген мәлі.
Әлбетте.
Міне ұлда ұйықламасын мәлі.
Радиф Сәғдинің «Сынған білезік» спектаклінен үзік. Роллерді Татарстанның халық, Россиінің атқазынған артисті Зүфер Харисов, Татарстанның атқазынған артисті Люция Ғалямова.
Сынған білезік кесегі білен тальяндар мұны таварған ұтыма. Оштан тілмірсек тілмірдік, бірей бірімінде сотмадық дейді, бірей әтірәп көрсетен мен аны. Теориялы әңкей мәрхуме өліп құтылды. Күтер алмас еді бұл қорлықны, Аллах дейді.
Шуны да ұнытма, 50 ел ашлы тұқлы ясадык деген. Үйіміз ішілерге тұра деген. Әне, қарайлы, Хафиз, әгер де ақшаны берсе, өз ақшаларын берсе, машинаны сынан алып қайтеме. Әне, онда машиналарын құты бір кетіра бұғай. Әне, енді ақша берсе, Теге майзауыта директора менде машинада юрия алу, артышыма қоп қора.
Вольва.
Мына Вольва алып қайт.
Бір нәрседе сұрамын да, олмын да. Барам да мен аңында жиылғандарын айтам да қайтам. Мұн шансыз ешедік, мұннансың да ешәрбіз.
Неше кейді сұрамынсың, неше кейді сұрамынсың?
Мені шолай сұрамын.
Малайым артышы етеді кетті. Шуңа патер алдырға деп жиған ақшыға барқаның ұнатма, Хабит. Онансың нейін? Нәрселі. Хабит, Әдейін, әгер де ақша қолса, Рамин қызына тәм үшкелі қал, еме? Көлмәкті алырсың. Онлары Рамин ғадызынсы біш ал бар, қатынына француз кедуқи, бірер тәмлі әйбір алысын.
Мә, бұл қатын ұқып бір әлі.
Естап тұр ұқыдығы мен
езім. Нұтағым бір тап құрып.
Ең енді ұқымен мені естап тұр ұқыдым.
Ұқымен, Шуңа көрәс, соңғы күннәрімдә бір әрігізіні көріп, хәлігізіні біліп үлсәм, тынышлап кетер едім. Бір шылмағыз юл шығынларын өзім көтерем деген. Xudaydan sizni bilan ko'rishtirishni so'rab, Miftohiddin Solihovni Shvetsiya Stokgolm. Oyan borib o'tgan degan sinonanda inni yil bo'yina ne zdravstvuy, ne do svidaniya. Vat qarahati.
Mana menim tug'onlarni yomonlaydin. O'zingni kim ko'rar odamlar?
Yarar, birisinda yomonlisha tug'al.
Aniga Allohga shukr, tili tidirasim yo'q, og'ir tuprog'i jingil bo'lsa qopmadi. Qiyirsitmadi, mana degani ketib ketsa, mana otamda 50 yil yashab yotgan bilmay.
Yarar, bir shetchima, bir 150 gram chiqarar, yana.
Qoralar hafiz.
Bo'rindi yurak yong'in bosilmasmi deydi.
Hech qanday qovtib bilar, shol bo'lar. 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 Shol
bo'lar. Shol bo'lar. Shol bo'lar. Shol bo'lar. Shol bo'lar. Shol bo'lar. Ахира чыгалы.
Юк, башка шул сынгысы.
Син дә сораган кеше юк, чыктым мин сиңа.
Әйе.
Әллә мин әйтәм, бармаска инде,
ә? Ишендә бармыйсың.
Менә шулай бармыйм.
Ишендә бармыйсың, бармыйсың. Худай тәгалә мондый мөмкинлекне кешегә бер генә тапкыр бирә. Бер генә тапкыр. Барасың, картым, барасың. Автобусга утырасың, аннан туйызга утырасың, аннан самолетка утырасың, әлеш мичегә утырасың, барасың.
Син дә минем белән бармыйсың бисә?
Хәзер барман ди, кешеләрдә толып барды, сыйырларды текәләргә куеп куябызны.
Әйе. Ярар әлеш.
Бара ла капис, аны таясканмын. Әгәр дә инде тагында акча кылса, миңа җалтырау күлмәк. Эшен күпке. Кешедә булмаган җылык-җылык килеп тора торган җаулыгы яме.
Нәрсе? Әмзиле қағылдым әлі. Әне, идана сұтылы бәрәңгі аша. Абзар тұлы сыйыр сары. Аша. Аштан шыжынып ятқаным ек бейд. Аш көз.
Сен нәрсе қапыз? Әне. Әле менім, кішіден кем жерім бар ма? Қойсы жерім мына кішіден кем. Кішінің ана ерлері, кеулері, келіннәрі, қызлары кейіндіре. Мен құрайты ғалаш бұлсында жәлдеді бейд.
Мен хәзер сине бой яшатам дип кеше таларга чыгып китермин, җәме.
Ой, Алла, мин бит сиңа кеше таларга кушмыйм. Алар кебек җайын тап. Җайын тап дип.
Мин гомер буе җайлашмадым, җәме. Гомер буе җайлашмадым.
Ана күрше хамитләргә кара хан сайыр рәй кебек йөрт салдылар. Безнең кеп бәрәңге белән тик карайып ясап ятмыйлар ими шәп
икән. Эй! Әни мәрхүмә мине гомер буе кеше тәм дип тырышты, тырышты гүриясе булды. Әтием хохын аркасында сатлык җан исеме күтәреп йөрдем, малай исеме күтәреп йөрдем. Инде мен хатынның да ту астагфирулла айтсам әйтим. Тоң милесен бирде.
Иленмейді олайса, тоң милі хатынға. Кіші милігі иленірге еді. Мен де жүрек ерге шығып, нормально ясаған болыр едім. Құрылы қафиз, қафиз. Мен ки сиңа кеуге чыкмасам, менә бөтен Ресейне җылап издәсәң дә, сиңа хатын чыкмыйдыр бит.
Эй, мин иләнмәсәм. Ирсез кәкрәйп катадырым бит, Махира. Электрик тә кирип киткән. Хор. Эх, әти. Мин бит сине күттем. Әни дә күтте. Минем дә бит башка балалар шикелле тим кайтты. Күкрәк тулы орден медальләр алып кайтты дип. Бүтін дүнияға қышқырасым келді. Әтті, әтті.
Хафиз, әлі соташасың енді.
Соташмайым, шам соташайым.
Әтті білән сүйләшкәс. Бұр әлі, Хафиз.
Әтті ізге түшті.
Шылай ма. Бұр әлі, Хафиз. Юлға шығар олынан темсізден ішмейін енді.
Мен башырамадым.
Юрор енді, юрор, құрыр құртып. Келелі білә, ғалыстығың тағып жібер. Шәпәңгі киіп жібер. Қаралы, қаралы. Көрсі қамиттен бір жеріңді кем түгіл бейт. Нәк нашаны қамит болдың.
Мәне ақыл кіретірген болса, сен тағалы жәмі. Сеңа ақыл кірмәс мекен.
Ярарым, ярар, әйді. Әне, ақшаларымды тұқтың ма?
Тұқтым, тұқтым.
Дұры сеңа бұлап
түбіл... Бәк тұрдым, енді ләк тұрдым, әйді. Кетерге уақыт.
Әйді, алай сабырды ғой.
Әйді.
Өзі біле, мен шәрден ғой. Ey Allah'a tapşırdık. Koraylı hafiz. Koraylı hafiz. Dönüp koyayım bir kırkayım. Onda sen o tan kıpı şu bit morjasına ilenip kola kurmaya.
Nim kadı deneyim de şuna sen neyle.
O tavukların köşeler bile müşteriyorum. Köşeler tavukların
Thank you. ишкен, жилет арасында сайыр исанды аш ишып ишкен. Гел бақшағы бигрек матыр қарын сыпланып тұна, мен де ишып ишер едім күбелек болып тұна. Гел бақшағы бигрек матыр қарын сыпланып тұна, мен де ишып ишер едім күбелек болып тұна. Ашташкен нуры гүлләрне үткән, гел бакшагыз бигрәк матур карын сыкланып тына, мин дә тышып төшәр идем күбәләк булып тына, гел бакшагыз бигрәк матур карын сыкланып тына, мин дә тышып төшәр идем күбәләк булып тына. Ий бүртегез гел бакша кыймасы шилтәр шилтәр, бакшагызга кемдер кереп сезне бәхетле итәр, гел бакшагыз бигрәк Карын сыкланып тына, мин дә ишып кирер идем күбәләк булып тына. Гел бакшагыз бигрәк матур карын сыкланып тына, мин дә ишып кирер идем күбәләк булып тына. Гел бакшагыз бигрәк матур карын сыкланып тына, мин дә ишып төшәр идем күбәләк булып тына. Гел бакшагыз бигрәк матур карын сыкланып тына, мин дә ишып төшәр идем күбәләк булып тына.
Әле ише ишесеңме?
Ишем.
Мәй ята.
Әтисе. Мин монда бер әйбер сызгаладым, әйме? Аны Тұра бара пиесы итіп тәшілі бітіресім келе.
Айыз болыр.
Айы, мүне тұңап қар әлі. Айда, ердәм етіне, мұнсын сен оқым, мұнсын мен
оқым. Айы, айы, айы. Мұнда кім бар?
Бұ мен.
Кім?
Мен. Алине.
Алине сен мі?
Айы, мен.
Бұна қабиб көйтті қыз мұны?
Йоқ. Сенің исән екенігінің іштке сені көрге деп көйттім. Син исән икәнсең бит, Айнур. Син исән икәнсең бит, Айнур.
Исән. Мин үзем дә белмим. Исәнме мин, юкмы? Белмим. Әллә минем кайткан хәбәрне ишеткәч, мине каршы алырга дип кайттыммы? Бөтен болон чәчәкләрен җыепмын. Чәчәкләрен бармысың?
Бар, бар, мене олар, исен ме, Айнур?
Исен, менде матур чешеклер, бұла бейті, бұлын чешеклері түгіл, мина қыр чешеклер, бұлын чешеклері керек, қойда, олар.
Әлесін, мен еткен сөзлеріне ұнытмадың ма, Айнур?
Бір нәрсәдің де ұнытмадым. Менің қатыр яқсы. Дұрыс, мен біраз ұнытылып тұрдым.
Неге бұл ұнытмыш? Біздің білен, ашы етіп, мәрхәмәтсіз етіп шаярды екен, Айнур.
Біздің білен болмаса, башқалар білен шаярды дейдім. Бәлкі олар білен де шаяр атырғандым.
Миңа қазір, нишек яшерге, Айнур!
Әліге қадар, нишек яшеген болсаң шылай, сен бәқіт десіңдер.
Менің бәқітім балам.
Әйе, ешіптім. Адаш! Айнур! Мені ұнытпауын үшін рәхмет енді, Алина. Адаш. Я, көрдің мәйінді. Міне, бұл мен болам. Әмін Исән. Исән. Неге деп қойдың? Неге деп? Қарып күшіні көрерген. Мені қызғанып ма?
Йоқ. Сен қарып түгіл. Сен шулық, Айнур. Мен яраткан Айнур.
Мен яраткан Айнур. Әнәрсәсім ол ярату. Алина, дәшмесең. Әмінәнің біле, мен ол мұнда. әрней, сақырай. Сені бір ғана минутқа да ұнаттырмай. Қайдағына барсам да, қайдағына ерсем де. Истен, күңгілден шықмай. Алина, сен бит мені ғымырым бойы кетерді. Бір кімге де алаштырма. Менде ауырлықтар кеселі деген едің дейді. Өлді дейтелерді алшалман дейді.
Байын.
Еді бар, кейт. Ерін кетеді. Ер қатынына, үйленмеген егітке мәхаббәт аңлату келешме ол? Алина ханым.
Баймур, неге деп сен мені ғайыптайсың? Мен сені күтейдім. Ғұмырым бойы күткен болайдым. Мен сені ұнатмадым. Өлі қабарын келгешке, сәріне, сені жүмір бақыма. Қабытыңны көріп, мені шатлық кетірдім. Мен сенің яныңа сәбіріңе түшіп яқардай болдым. Ләкен олайығына өліп болмай екен. Өліп болмай екен. Сенәткімі әтияне өліп кетпен. Енді сенің тетірәт кеші қабарың. Бұл қойғы қасыретлеріне көтерәу алмай, ауылымды тошылап, ұқуымды қалдырып, шетке кетіп бардым. Әйе, дұрыс, юлымда Сабир ұшырады. Өлімнен ол мені алып қалды. Лекен, ятсам да, тұрсам да, бізген түші айдым. Мен сен дейіп, оңа үндәштім. Сен дейіп, оның көзлеріне қарадым. Сен дейіп, оның көкірегіне башымны қойдым. Мен сені әр күн түшлерімде көрдім. Сен шоқырасың, мен келем. Қолларымны созасын, қолларымны созам. Енді келіп жеттім бетінде, қолларым, қолларыңа жете, қолларыңа тұтынам дегендегіне. Тағым юғаласың. Неге деп сен? Мені жәлемесің, ойнур. Неге деп мені қызғанмысың?
Алина, тоқта. Тыңлайды мені, Алина. Мен әлекіге Айнур түгел. Ол Айнур, өзінің яшлік қиялары білен ерапта қалды. Бізнің яшлік қиялары біз. Тұрмыш қашмады. Мен сені құларыма көтеріп бейіқтау башына алып біне алмадым. Бар оқларға отырта алмадым. Алинем, әс олай да ешерге керек. Іштесің ме? Ешерге керек.
Исламия Махмутовының өзі язып сәхнәләштергән «Син бит минем бер генәм» спектакленнән үзекте Айсылу Мәсәлләмова һәм Булат Зиннатуллин катнаштылар. Чинчурин театрында Исламия Махмутовның туына 80 ел тулуга багышлап үткәрелгән «Кыр казлары артыннан» дигән театраль музыкаль кешедән әзерләнгән репортажыбыз дәвам итә. Сәхнәдә барган киләсе күренештәге вакыйгалар артистларның сәфәр вакыты автобус салонында бара.
Шуннан-шуннан, Исай апа.
Мене шулай 46 ел ердік енді, елда қаман. Тек мене 12-ші елдің 8-ші мартығына бірде көз алдымынан кетмеші. 8-ші март күні біздің театрда «Бала баласы балдан татылы» деген спектакль болырға тиіш еді.
Әйе.
Әй, Халил абайыңызды ол спектакльға әзірленгенін білсеңіз. Әй, үйде қат-қат ролім қабатылады. 8-ші март бит. Һәрбер хатын кызга берәр шоколад алды. Артистлар да: "Алла, Халил абай, бүген бигрәк дәртләнү уйнадың" диделәр.
Шуннан
әллә күчтидем шунда белмим. Беренче пәрдә ябылырга күп калмагач, Халил башта уң якка нәрсәсен сул якка тайтылып китте. Аягына басып калды да, башына ябышты. Халилгә нәрсәдер булды, тизрәк пәрдәне ябыгыз дидем. Тамашачы аңламый да калды. Тизрәк пәрдәне яптылар, Хәлилне сәкегә салдылар. Ашыгыч ярдәм машинасын чакырдылар. Исламия, минем белән әллә нәрсә булды бит, диде дә
Алмын юғалтты. Спектакльның давамы болмай. Хәлил абыйға әлі нәрсе болды. Хәлі ауырайып кетті деділәр. Шушы билетларыгыз белән башка спектакльға килә аласыз. Безгә спектакль кирәкми. Хәлил абыйның хәле ничек дип сорай башладылар. Ашыгыш ярдәм машинасы килеп Хәлилне алып киткәч кенә халык таралыша башлады.
Ой,
ой. Вот это.
Вот это. Баттық жаңағы.
Елдер айдың сөйлегенде, айдер айдың.
Қарай давай. Зараз качку яла.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Исламия Махмутованың туына 80 жыл толуға бағышланған «Қыр қозылар артынан» деп есімленген театрал музыкалық кешеден әзірленген репортаж тыңладыңыз. Ол Кәрім Чинчурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театрында өтті, һәм біз аны сәхнәдән барған уақытта яздырып алдық. Кешенің сценарий авторы Татарстанның атқазанған артисті Чинчурин театр актері Илфақ Хафизов. Режиссера Татарстанның атқазанған артисті Чинчурин театр актері Зүлфет Закиров. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссера Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, техник инженер Александр Жуков. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.